Blaðsíða 103. Að lestri loknum. 1. Findu hérað og lagarfljót á landakortinu. Hvaða kaupstaður er á héraði í dag? 2. Hvers vegna lagði stúlkan hringin undir lingorminn? 3. Til hvers voru finnarnir fengnir? 4. Hvernig gekk þeim að eiga við orminn? Segðu frá. 5. Hefurðu heyrt sögur lagarfljótsorminn? Prófaðu að leita á netinu. Skráðu helstu niðurstöður þínar. Á blaðsíðu 103 er mynd og við hana stendur. Finnarnir sögðu að hér væri við ofurefli að etja.